Tās kopējās svētku dekoru un virteņu izmaksas, kas iekļauj sevī montāžu, uzturēšanu un demontāžu, tie ir 290 000 eiro. Summa ir plus minus līdzīga visus gadus, jo šogad nekas jauns klāt nav nācis. Arī svētku dekori vispār tiks izvietot 74 vietās, un kokos un balstos un virs ielām pavisam kopā būs 4256 dekori. Savukārt papildus kokos būs 2020 virtenes. Galvenās gaismiņas būs izvietotas turpat, kur parasti, tas būs Vecrīgā, 11. novembra krasmā, kur cilvēki jau ir ievērojuši, kur parasti ir tie ledus pilienu kokos, tās mirgojošās gaismiņas, kas visiem ļoti patīk. Šogad viens no galvenajiem svētku objektiem būs Ziemassvētku egļu ceļš, kas ir jau katru gadu. Šogad tas ir īpaši ar to, ka tas svin 10 gadu jubileju. Festivāls joprojām ir vienīgais Ziemassvētku tematikai veltītais urbānās mākslas festivāls Eiropā vispār. Un šogad festivāla laikā būs apskatām 25 Ziemassvētku egļu ceļa objekti, un tie lielākoties būs apskatām Kronvalda parkā no 6. decembra līdz 12. janvārim.